Celý týden si na rádiu Wave připomínáme první výročí pořadu Za vodou. V odpoledním on-air vysílání teď přivítáme prvního hosta, kterého jste loni v dubnu v našem pořadu o úspěšných lidech mohli slyšet. Štěpán Hulík je filmový historik a scenárista. Debutoval scénářem k filmové minisérii Hořící keř a za svou knihu Kinematografie zapomnění získal Magnézii literu v kategorii Objev roku.
On-air. Denní proud rádia Wave. On-air s Ivanou Veselkovou.
A já už Štěpána Hulíka vítám tady u nás ve studiu. Ahoj.
Ahoj.
Tak kolegyně, která mi předávala směnu, tak mi radila, ať se tě zeptám, že přesně před rokem jsi byl za vodou. Tak kde jsi dneska?
Aha, tak já nevím, jestli jsem byl úplně za vodou před rokem. A tak se to všechno rozjíždělo pěkně a ono se to furt nějak pořád rozjíždí, no, takže je to docela příjemný stav teďko, pořád se trvale.
Pro tebe docela hodně úspěšný rok k tomu, že jsi dostal cenu Magnézia litera za objev roku, tak k tomu se určitě ještě dostaneme. Kdybychom se zastavili u Hořícího keře, asi všichni vědí, že tvůj scénaristický debut hodně úspěšný, tak nevnímáš to jako nějaký velký třeba závazek, že by tě to nějak teď trochu brzdilo v té tvé scénaristické práci? Přeci jenom je to velký úspěch na začínajícího scénaristu.
No, nevnímám to jako závazek, naopak jsem za to moc rád, že se nám podařilo s kolegama, kteří to produkovali pro HBO, že se nám podařilo vlastně si nějaký svůj standard, nebo já nevím, jestli to bude náš standard, to samozřejmě ukáže až čas, ale že prostě ta první věc vyšla takhle dobře a že teď máme motivaci se snažit tu laťku jakoby nepodlézt úplně, no. Tak za to jsem moc rád a je to vlastně hrozně, je to fajn začínat něčím, co se snad povedlo, protože a vám to dává takovou jako energii, chuť.
Když jsi tady byl před rokem v pořadu Za vodou, tak tuším v tom článku na webu se psalo, že s Tomášem Kudrnou, který byl naším hostem celkem nedávno, tak pracuješ na filmu, nebo měl bys pracovat na filmu, který vzniká na motivy knížky z Deny Salivarové. To bylo před rokem, tak to, jak to vypadá?
To bylo před rokem, pracovali jsme na tom s Tomášem, myslím, urputně, pilně a dost, ale úplně se to nevydařilo z toho důvodu, že já jsem nedokázal tu moc krásnou knížku, a fakt je to nádherná knížka Honzlová, nedokázal jsem ji převést do stejně dobrého scénáře, no, asi je to fakt úkol pro někoho víc talentovaného, než jsem já, a možná mám teďko zpětně pocit, když se na ten, teď jsem si ho znova nedávno rozklikl ten scénář, četl jsem si ho, tak mám pocit, že chyba byla v tom, že jsem byl vlastně hodně pietní k té knížce. Mm-hmm. A ono asi, když se příběh, který už jednou byl zapsaný nebo zachycený v nějaké podobě, chce převést do jiné podoby, což v tomhle případě by byl film, tak se na to asi musí jít úplně od lesa a asi hodně víc radikálně, než jak jsme to udělali my. Mám pocit, že to je ten hlavní důvod, proč vlastně ten filmový scénář není dobrý.
No. A to jsi řekl sám, že ten scénář není dobrý, nebo ti to řekl někdo jiný, nebo?
Jednak mám kolem sebe dost chytrých lidí a druhak to člověk pozná. No, je to, poznáš to. Poznáš to, že se ti něco povedlo, a poznáš to, že se ti něco nepovedlo. Třeba úplně neskromně, nechci tady předstírat falešnou skromnost, mám pocit, že Hořící keř se mě povedl a Salivarová se mě nepovedla.
Přesto mohl bys to nějak pro někoho, kdo nepíše scénáře nebo nepíše vůbec nic, nějak víc specifikovat?
No,
jak to poznáš, když seš kuchař, tak to poznáš, že jsi spálil guláš, ale že jsi zkazil scénář nebo že ten scénář není dobrý?
Je to spíš otázka u filmového scénáře, já mám takový pocit, že je to spíš otázka nějakého pocitu, který z té věci máš, jestli to v tobě otevírá třeba něco dalšího, než co v tobě otevřela ta knížka, jestli to funguje celá ta věc, jestli základně drží pohromadě. Nevím, jak bych to přesně popsal. Není to tak, že bys viděla, že třeba postavy říkají nesmysly, tak jim musíš napsat jiné dialogy. Nějak celkově z té věci prostě nějaký základní pocit, no.
Takže z adaptace románu Honzlova zatím sešlo.
Dali jsme to s Tomášem k ledu a uvidíme, no, jestli přijde nějaký moment, kdyby nás něco osvítilo, tak se k tomu určitě rádi vrátíme. Stálo by to za to, fakt. Ta knížka, přestože se odehrává ten děj, ten příběh v 50. letech, tak je to vlastně, může to být současné téma, krásné.
S námi ve studiu historicky první host pořadu Za vodou, ale hlavně scénárista Štěpán Hulík a taky držitel ceny Magnézia litera v kategorii Objev roku, což je cena, kterou si získal de facto za svoji rozšířenou diplomovou práci. A údajně to téma, které bys mohl potažmo trochu osvětlit, jsi vybral tak trochu náhodou, nebo respektive se ti zdálo nejméně hrozný ze všech nabízených témat na diplomky?
No, je to přesně tak. Já vždycky říkám, že se to stydím jako přiznávat. Ono totiž v podstatě i s tím hořícím keřem je to tak, že to na začátku byl vlastně diplomní scénář na FAMU, bakalářka. A pak se to rozrostlo. Úplně stejně to bylo tady s tou kinematografií Zapomnění, což byla diplomka teda na filmové vědě, kde pan doktor Klimeš mě zadal pár témat, ze kterých jsem si měl vybrat. A tohle mě přišlo takové jako nejrozumnější, že kdyby se mě to podařilo napsat, tak to může mít nějaký smysl, se mě zdálo. Ty ostatní byly spíš takové teoretické práce a mě to moc teoreticky nemyslí. Snažím se spíš jako vždycky hledat, aby to mělo ta věc nějaký jako i praktický třeba význam. A tady se mě zdálo, že to takhle může být.
Kdyby si měl shrnout to téma pro lidi, kteří tu knížku nečetli, tak základní nějaká teze.
Jo, no snažil jsem se vykoumat, jak se to stalo, že se do české společnosti a konkrétně teda do českého filmu prolomilo něco, co se potom nazvalo, nebo už v té době se nazývalo normalizací. Mm-hmm. Jak vlastně jsme sklouzli z takové té nějaké relativní svobody, která byla v 60. letech a hlavně teda, že v roce 68, jak jsme sklouzli potom do těch 70. 80. let, které byly radikálně jiné. A v té kinematografii se to projevilo jednoznačně. No.
Hmm. To znamená, že ty jsi bádal asi nejenom v archivu, ale mluvil jsi i s pamětníky?
Přesně tak. A to vlastně na tom bylo pro mě to nejzajímavější a vlastně jsem si z toho i nejvíc vytěžil třeba pro svou tu scénaristickou práci, protože jsem se těch lidí i ptal, jak vlastně vzniká film, jak to je, takže to byla taková FAMU jako ve zkratce.
Dá se říct třeba, s kým jsi mluvil a čí příběh nebo čí vyprávění na tebe zanechalo nějakou nejsilnější stopu?
No, takový třeba režisér Antonín Kachlík se jmenuje, který oslavil před asi měsícem 90. narozeniny, ale neuvěřitelně pořád čiperný, svěží pán, tak s tím jsem si hodně povídal a vlastně doteďka se scházíme. A to bylo zajímavé, protože to je člověk, který je považovaný za jednoho z těch takzvaných zrádců, jakoby lidí, co se postavili na stranu toho normalizovaného režimu. Mm-hmm. Natočili pár filmů, které jakoby ukazují tímhle směrem a zastával různé i funkce ve straně a tak. A je fakt zajímavé si s tím člověkem povídat a zjišťovat třeba jeho motivace a dává vám to najednou na tu dobu úplně jiný pohled. No, a zamýšlíš se nad tím najednou úplně jinak, že to možná všechno nebylo tak jednoduché a černobílé, jak to
někdy jsem právě vypadá. Chtěla říct, že to asi potom ztrácí docela tu černobílost. Kdybys možná třeba mohl říct něco o těch osobních motivacích pro někoho, kdo tu dobu neumí představit, tak je tam nějaký konkrétní příběh třeba u toho pana Kachlíka, který bys nějak vypíchnul?
No, u něho konkrétně je to docela vlastně jednoduché, protože on celoživotně jako inklinoval k levici a když slyší, že měl otce, který pracoval někde na Kladně v Hutích a zničil si tam zdraví, a Kachlík musel jako 10letý kluk schánět obživu pro rodinu, protože fakt neměli vůbec nic, tak chodil krást brambory na pole, aby se vůbec nějak uživili. To bylo vlastně na konci těch 20. let, když zuřila krize. Tak to najednou začneš chápat, proč ten člověk jako těm levicovým ideálům věřil. Samozřejmě pořád zůstává otázka a to vůbec bych tím Kachlíka nebo podobné lidi nechtěl omlouvat, že totiž po tom 68. roce už přece jenom jakoby ten ideál socialismu nebo komunismu musel vypadat úplně jinak než třeba v roce 48. Že jo? Já mám pocit, že snad jako všem rozumným lidem muselo být jasné, že ta myšlenka už rozhodně není nijak čistá a že to, co tady přichází s normalizací, prostě nebude boj za spravedlnost a za nějakou rovnost lidí a za pravdu.
To je asi ten problém té orální historie, že ti lidé se nějak asi stylizují a řeknou ti jenom to, co sami chtějí, abys o nich slyšel.
Jasná věc a navíc nejenom to, co chtějí, abys ty slyšela, ale oni taky už sami o sobě si udělali nějakou představu a věří tomu, že jo, jako každý z nás. Někdo z nás si asi o sobě nemyslí, že je arci svině. Všichni máme o sobě lepší představu.
Ta další část, dejme tomu, ta, která by mohla být nějak méně subjektivně zkreslená, tvého bádání probíhala v archivu na Barrandově.
To jsou, no jasně, ale ono to zase vypadá, že to může být zkreslené míně, ale ve skutečnosti si myslím, že to pravda není, protože ono to má tendenci tvářit se jako pravda, protože je to nějaký třeba zažloutlý papír se štemplem a s podpisem konkrétního člověka, jenomže ten štempel držel v ruce právě ten konkrétní člověk a jeho motivace na to, aby ten papír tím štemplem orazil, mohly být taky úplně vlastně lidské, že třeba někdo někoho neměl rád a tak se to i dost často dělo. Takže zase se dostává jenom prostě k těm lidským pohnutkám. Co mě na tom vlastně baví, no, protože to se těma dějinama vine pořád úplně stejná linka, že jo.
Nějaký nejzajímavější zjištění z bádání z archivu obecně, to bývá spíš pro diplomanty taková trochu strašidelná záležitost jít do archivu, že to zavání nějakou nudou a suchopárným šustěním papíru.
Hmm. Tady mě to fakt, já jsem nacházel takové jako věci, které mě vlastně hrozně bavily, že třeba čteš, proč některý herec nemohl hrát ve filmu, že třeba někde v hospodě v roce 69 se opil při natáčení filmu a vykřikoval něco proti sovětským vojskům a kvůli tomu měl potom 5 let distanc. Takové nějaké, takové malichernosti často mohly vést k tomu, že no, se tvoje kariéra třeba odvíjela jinak.
Takže zase ty lidské příběhy.
No, mě to fakt, baví mě to a přijde mě to vlastně i přínosné, no, jako i pro mě samotného, takhle zjišťovat, co jsme zač.
Jak už jsme tady zmínili v prvním vstupu, tak scénář na motivy románu Honzlova od Deny Saliverové se odkládá, ale máš něco dalšího teď rozpracovaného, co zatím neodkládáš?
No, jdu právě ze schůzky, kde jsme s kolegama se urputně snažili vymýšlet, vymýšlíme seriál, vymysleli jsme námět a teď ho rozpracováváme po jednotlivých dílech. Ideálně, když to všechno dobře dopadne, tak to bude pro HBO zase, předběžně zájem mají, tak se z toho těšíme. A je to kriminálka ze současnosti, malá vesnice v horách, kde se stane zločin, ale všechno je to mnohem složitější, má to i takové jako širší společenský přesah. A to nás dost baví, no už vlastně z toho důvodu, že jsme nějak otrávení tím, jak jsou nás vlastně všechny seriály točí v Praze, a tak tady bychom se chtěli vydat úplně někam jinam, protože vlastně větší část republiky žije trochu jinak, než jak se žije tady v Praze.
Oni vůbec ty autorské nebo originální české seriály někdy bývají vnímány tak hodně jako pokleslý žánr, nebo nějak, dejme tomu, nekvalitní. Tak tohle by měl být jiný případ?
No, my bychom byli jako hrozně rádi, pochopitelně, kdyby to byla moderní věc a kdyby to vlastně s těma českýma seriálama nemělo moc co společného, protože tady to vypadá trošku v Čechách, takže se fakt tvůrci zasekli někdy v době před 30 lety, možná ještě hloubějíc, a ideálem je Jaroslav Dietl. A když se podíváš na zahraničí, nejenom na Ameriku, ale klidně třeba i Dánsko, severské státy, Británie, tak tam je televize vlastně hrozně na vzestupu a točí se tam fakt moderní věci, které se vyjadřují třeba k závažným společenským záležitostem.
Takže tohle by v ideálním případě měl být váš seriál.
No, v ideálním případě. Bojujeme s tím, trápíme se, ale zároveň nám to dělá radost, tak uvidíme, co z toho vypadne, no.
A kromě práce na seriálu, v nějakém rozhovoru z letošního ledna jsem četla, že jsi říkal, rozdělané mám 3 věci, ale nechci o nich zatím moc hovořit.
No, tak jedna je ten seriál, druhá věc je, a o tom teď mluvím rád, protože se nám konečně podařilo to nakopnout správně, tak to je film o Evě Olmerové, o zpěvačce. S Martinem Krejčím, hrozně šikovným mladým režisérem, který točí reklamy v Americe a v Británii, měl by to být debut jeho, tak to mě dělá velkou radost. A potom jedna taková historická věc z druhé světové války. No, a to bych k tomu nic bližšího neříkal teda.
To zatím teda zůstane zahaleno tajemstvím.
No, i pro mě je to zahaleno tajemstvím, furt ještě.
Ty jsi říkal o psaní scénářů, že třeba když jsi pracoval na Hořícím keři, takže to trvalo zhruba rok a že chvílema to bylo dost strašidelné a utrpení. Tak můžeš to nějak specifikovat?
No jo, no, ono vždycky na začátku máš třeba máš nápad, že jo, nebo nějaký ten základní námět a všechno to vypadá skvěle. A potom, když se začneš rozpracovávat a začneš jít do detailů, tak se z toho stává horor většinou. Protože zjišťuješ, jak těžké to strašně bude poskládat třeba všechny ty dějové linky, ty postavy ovládnout. No, je to a nejtěžší je vždycky začít teda. Udělat ten první krok, že začneš opravdu už, přejdeš z té fáze námětu do toho scénáře, napíšeš prvních třeba 10 stránek, pak je klidněji smažeš a píšeš znova, ale udělat ten první krok a začít s tím opravdu, to je nejtěžší. Potom už to jde trošku líp a hlavně ty postavy poznáš, a jako vklouzneš do jejich kůže, oni potom už trošičku jednají jako nějak tak samozřejmě, nebo vypadá to, že samozřejmě, a už se ti píše líp.
Ty, když jsi mluvil o tom románu z Deny Saliverové, tak jsi mluvil o tom, že jsi byl možná až moc úctivý k té knižní předloze. Teď se věnuješ vlastně věcem, které se žádnou knižní předlohou neřídí. Tak hraje tam tohle třeba roli nějaká úcta nebo ostech před knihou, románem nebo i třeba nějakou událostí?
No, ono s těma knížkama mám pocit, je to spíš tak, že jakmile si ta věc jednou najde nějaký svůj ideální tvar, což v tomhle případě je román, třeba u té Honzlové, tak vlastně ta paní Salivarová už musela udělat jako strašně těžkou práci předtím a ona ji udělala a výsledkem té práce je román, který má velice pevnou strukturu. A teď vlastně já jako autor nový bych měl tu strukturu rozbourat a udělat z toho tvar zase vlastně další nový. A to je vlastně to těžké, jako najít z toho jednoho ideálního tvaru nový ideální tvar.
Obecně to dost rozděluje. Většinou, když se natočí film podle knížky, tak spíš zastánci brojí právě za tu knihu, za tu původní podobu a spíš ty filmy odmítají.
A nebo naopak. A je to, já mám pocit, že mnohem snáz se adaptuje blbá knížka, kde je třeba jenom dobrý nápad jeden, nebo ten základní námět je třeba dobrý, ale je to špatně jakoby v té knížce chycené. Tak to se ti dělá dobře. Ale ve chvíli, kdy máš jako pěkný příběh, jako je Honzlová, a ještě ho máš výborně jakoby strukturálně, formálně zpracovaný, tak převést to do scénáře je hrozně těžké. No.
Tak teď, jestli tě poslouchal nějaký spisovatel nebo spisovatelka, jejíž knížku si posléze vybereš pro scénář, tak se možná urazí, ale...
Tak doufám, že takhle si to nepřeloží, no.
Tak každopádně my přejeme hodně úspěchů i v dalším roce, abys byl pořád za vodou, aby se ti pořád dařilo a všechny ty tři rozpracované projekty nějak úspěšně dopadly.
Děkuju moc.